kujumuika nawe katika kipindi hiki cha neno. Natumai utabarikiwa kwa kuwa hilo ndilo kusudi la Mungu kwa ajili yako. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Siku ya leo twapata somo kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ya kwanza hadi hiyo aya ya 5. Anayehudumu ni mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo.
Bwana akubariki ndugu msikilizaji kwa kuchagua kutumia muda huu ili uendelee kumjua Bwana Mungu wako kwa njia ya neno lake. Uhusiano wowote ule ni lazima uwe na msingi mmoja, yani kumjua huyo mnayehusiana naye. Hili ndilo twalifanya kwenye mafundisho ya kitabu hiki cha Wagalatia. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 6 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 5. Sura hii ya 6 yatuingiza katika utendaji wa utakaso katika maisha yetu kama waumini, nayo hiyo ni kazi aitendayo Roho Mtakatifu. Tumejifunza na kujua kwamba wokovu ni kwa imani, na kwamba kuishi chini ya sheria ni sawa na kuanguka kutoka kwenye neema. Pia tumeona kwamba tumeokolewa kwa imani, na kwa kuenenda katika Roho Mtakatifu twazaa tunda la Roho, ambalo ni kazi ya huyo Roho Mtakatifu tena. Kwa lugha nyingine, tumeona na kujua maana ya kuenenda katika Roho. Hilo ni jambo tunalohitaji kuanza, kisha tuendelee hatua baada ya nyingine. Japo tuweza kukosea hapa na pale, ni lazima kuendelea kuchukua hatua hizo. Sasa tutaona jinsi tunda la Roho hufanya kazi katika maisha ya waumini, yani maisha yetu. Hapa ndipo tunda hilo lavaa viatu na kutembea katika barabara za miji yetu. Napenda ufahamu ili msikilizaji kwamba unapookolewa kwa imani, kisha tunda la Roho liwe katika maisha yako, matokeo ni tabia za Kikristo. Naamini upo tayari ili tuendelee kuyaona zaidi kwenye maandiko haya. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ndugu zangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa Roho, mrejezeni upya mtu kama huyo kwa roho ya upole, ukijiangalia nafsi yako usije ukajaribiwa wewe mwenyewe. Je, maandiko yanaponena habari za mtu, huyu mtu ni yupi? Mtu ni neno ambalo limetumika kwa kila mmoja, iwe ni mwanamke au mwanamume. Nalo neno lile kugafilika lina maana ya kujikwaa au kuanguka katika imani. Basi mtu kama huyo afanyiwe nini? Neno lanena habari ya hao walio kiroho. Kuna wengi katika mashirika ya watoto wa Mungu ambao hujidhania kuwa ni wa kiroho, na utafasiri andiko hili kwamba kama huyo afaa kupigwa na kukemewa kwa sababu ametenda jambo bovu. Katika hilo, iwapo mambo kama yale yatatendeka, kuna hatari ya kutomrejesha kama huyo aliyegafilika. Mara nyingi itakuwa kwamba tutataka kumlaumu na kumhukumu huyo. Elewa kwamba muumini hapotezi wokovu wake kwa sababu ya dhambi aliyotenda. Mkristo anapogafilika katika jambo lolote, basi huyo Mkristo aliye kiroho ahitaji kumrejesha katika roho ya upole. Kumbuka kwamba upole ni tunda la Roho. Mtu anapogafilika katika jambo, huwa na maana kwamba amejikwa au kutenda jambo bovu sana. Hili lanikumbusha hayo yaliyonenwa kwa habari ya Kristo, kama vile kwenye kitabu cha Isaya nabii sura ya 63 aya ya 9 inayosema hivi: katika mateso yao yote yeye aliteswa, na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe, akawainua, akawachukua siku zote za kale. Katika maandiko haya tuona hilo ambalo Kristo ahisi sisi tunapopitia wakati mgumu na tunapogafilika katika jambo lolote. Ndiposa maandiko yatuambia hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 2 aya ya 17 na 18: hivyo ilimpaswa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Basi niangukapo haina maana kwamba Kristo ameanguka, bali huniinua. Na katika kufanya hivyo anihimiza kuendelea mbele. Yafariji kujua kwamba huyo aliye pamoja nasi msikilizaji aweza kutusaidia, maana yeye pia alipitia katika njia ile. Neno linalotumiwa kwenye andiko hilo la kurejesha ni sawa na jinsi mfupa uliovunjika hurejeshwa unapotibiwa. Je, mtu akianguka kisha akavunja mguu wake, wewe utafanya nini? Utaondoka na kumwacha pale? Au utakanyaga huo mguu? Mungu akunenea na kusema kwamba wewe uliye wa kiroho wahitaji kumrejeza. Hilo ni lazima kufanywa katika roho ya upole. Hili lanikumbusha habari ya mhubiri mmoja. Mtu huyu alikuwa mlevi sana kabla ya kumwamini Kristo. Alipomwamini Kristo, baadaye aliingia katika huduma na akaendelea na kazi hiyo. Lakini kama vile ilivyo, kazi ilikuwa ngumu sana, na kwa hivyo siku moja akaanguka katika kunywa. Aliona aibu sana katika hilo alilotenda, naye siku ya kuamkia aliwaita mashemasi wake na kuwaelezea kila kilichotendeka. Akawapa barua ya kujiuzulu. Lakini hao mashemasi waliweka mikono yake kwenye bega lake, wasikubali kupokea ile barua. Nao wakasema hivi: tuombe kuhusu jambo hili. Mtu mmoja aliyeshuhudia kisa hiki alisema kwamba mhubiri yule alihubiri Jumapili hiyo kama vile hajawahi kuhubiri tena. Hao mashemasi, ndugu msikilizaji, walikuwa wajuzi katika upasuaji. Walirejeza huo mfupa uliokuwa umevunjika mahali pake. Kuna watu wengine, iwapo hili lingetendeka kwao, mara moja mtu yule wangelimtupilia mbali na kumuita majina mengi sana. Lakini wapendwa hao walimsaidia mtumishi wa Mungu, wakamsimamisha, naye Mungu alimtumia kama chombo chake, tena kwa njia kuu. Mtu wa kiroho, msikilizaji, ni lazima atakuwa na tunda la roho maishani mwake. Yani upendo utakuwemo, kama vile furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Na kama huyo, ndiye maandiko ya mnenea kwamba ahitaji kumrejeza huyo aliyegafilika kwa roho ya upole. Katika utendaji wa kumrejeza ndugu huyo, ni lazima kujiangalia nafsi, asije akajaribiwa yeye mwenyewe. Kwa lugha nyingine, usifikiri kwamba yaliyompata ndugu hayawezi kukupata wewe. Hayo yaweza kukupata, kwa hivyo mrejeze kwa roho hiyo ya upole. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu lasema hivi: mchukuliane mzigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Andiko hili, msikilizaji, limewasumbua watu wengi sana, hata kiwango cha kufikiri kwamba Biblia ina makosa. Hili hasa ni kulingana na aya hiyo ya tano inayosema kwamba maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Kwa kukosa ufahamu wa lugha, wengi ufikiri kwamba ndivyo ilivyo. Lakini kuna utofauti sana kati ya mizigo na furushi. Yani, kuna hayo tunayopaswa kusaidiana na kuna hayo tusiyoweza kumsaidia ndugu, maana ni lazima kuchukua furushi hilo. Mizigo ni hiyo tulio nayo sote. Naam, sio sisi sote tulio na mali, lakini tuna mizigo. Si kila mmoja wetu ana afya njema, lakini mizigo tunayo. Si kila mmoja wetu anayo talanta, lakini mizigo tunayo. Wengine wetu twakosa macho, masikio na kadhalika. Kweli ndiyo hii, kwamba tuweza kukosa mengi yaliyo sawa, lakini mizigo sote tunayo. Mzigo, msikilizaji, ni jambo la kawaida kwa wote walio wanadamu. Hasa anachofanya Mtume Paulo ni kugawanya mizigo kuwa za aina mbili. Kiswahili chatuambia kwamba kuna mizigo na furushi. Kati ya hayo, kuna yale tuwezayo kushirikiana na tusiyoweza kushirikiana. Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, maandiko yanena habari hizi kwenye sura ya 15, aya ya 28. Hebu sikiliza: kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo lazima. Mzigo ambao mitume walinena kuhusu ni hilo ambalo kanisa lote lilishirikishwa. Hakika mzigo ni nusu mzigo ikiwa wawili watashirikiana. Kuna mizigo tuwezayo kushirikiana. Mwanamke mmoja aliingia kwenye basi, naye alikuwa na kikapu kikubwa kizito. Baada ya kukaa, aliweka kikapu kile kwenye mapaja yake. Mtu aliyekaa karibu naye alimjulisha kwamba akiweka kikapu kile chini, basi litambeba yeye na mzigo wake. Hiyo ni kukujulisha kwamba kuna huyo awezaye kukusaidia. Kwa hivyo, mtu akigafilika katika jambo lolote, huo ni mzigo wake. Lakini aweza kusaidiwa. Utakubaliana nami kwamba kila mmoja wetu ana mzigo wa namna yake. Tutawaona wengine wakianguka chini ya mizigo hiyo, nasi pia tuweza kuanguka chini ya mizigo yetu. Hilo linapotendeka, iwe ni kwa ndugu zetu au vinginevyo, ni lazima sisi tulio wa kiroho kuwarejeza kama hao. Ila twahitaji kujua kwamba kuna mizigo tuwezayo kusaidiana, kama vile maombolezo, majonzi, shida na mengine tusiyoweza kuepuka kama wanadamu. Hili ni kama hilo tupatalo kwenye sura ya 26 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Maria alifahamu kilichokuwa cha karibia, yani mauti yake Kristo. Hakuna wengine waliofahamu lililokuwa likinukia. Naye akasema kwamba, maana kwa kunimwagia marhamu hiyo, ametenda hiyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amin nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilotenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Marhamu au manukato ile, hata sasa unisikiavyo, imeijaza ulimwengu wote. Na kulingana na haya, tuona kwamba majozi na kilio ni jambo tuwezalo kushirikiana kwalo. Kuna hao wanaoweza kukufikia wakati kama huo. Ndiposa mtume kwenye Wakorintho wa pili, sura ya kwanza, mstari ule wa tatu hadi mstari wa saba, aandika na kusema hivi: na ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki, ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu. Au ikiwa twafarijiwa, ni kwa ajili ya faraja yenu, ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswayo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja. Ndugu yangu, kuna mambo ambayo hutupata, lakini huwa ni kwa ajili ya wenzetu wengine, ili tupate kwa fariji katika hali yoyote waweza kuwamo. Hili hasa nakwambia ili ufahamu kwamba waweza kuwa wafaraja kwa ndugu yeyote ambaye yu katika hali yoyote ile. Kisha kwenye aya ya 4, neno lasema hivi: lakini kila mtu na apime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Hapa msikilizaji, maandiko yatujulisha hayo tusiyoweza kushirikiana au kusaidiana nayo. Naamini kwamba lililoko hapa ni kwamba haitupasi kuwakimbilia watu kila mara na kuwahusisha katika shida au mizigo yetu. Lile tuonalo kwamba tuweza kulishughulikia, basi na tulishughulikie hilo. Kisha tunapogeukia aya ya 5, hivi ndivyo neno latuambia: maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Furushi ambalo neno la Mungu lazungumzia hapa ni hilo asiloweza mwingine kukusaidia. Ni kama mtoto aliye kwenye tumbo la mama yake. Hakuna mwingine awezaye kumsaidia yule mama mjamzito kumbeba yule mtoto ila yule mama mwenyewe. Yani, kila mtu ni lazima abebe furushi lake. Katika maisha, kuna hali ya kutengana kwa njia moja au nyingine. Mfano ni wakati unapoteseka. Wewe huteseka peke yako. Hakuna awezaye kuteseka pamoja nawe. Uliingia katika ulimwengu huu peke yako, nawe utateseka peke yako. Mateso yatakuwepo katika mwili wako, nayo hayo yatakupata peke yako. Unapougua, hakuna awezaye kuchukua mahali pako. Furushi lingine usiloweza kushiriki na awaye yote ni mauti. Kifo kijapo, ndugu msikilizaji, huwezi kumsaidia au kuchukua mahali pa hata huyo umpendaye. Kisha hilo furushi la mwisho usiloweza kumshirikisha awaye yote lina jina hili: bima. Bima ni hicho kiti cha hukumu cha Kristo. Hapa watakaofikia ni waumini tu katika Kristo. Naam, kuna hukumu nyingine, nayo itakuwa mbele ya kiti kikubwa cheupe cha enzi. Hapo ndipo watakuwepo wale waliokataa kupokea neema na wokovu katika Kristo. Hilo ndilo walipata kwenye sura ya 20 ya kitabu cha Ufunuo. Kwa habari ya ile bima, habari zake twapata kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wakorintho wa pili. Hiyo ni kwenye aya ya 10, ambapo maandiko yasema hivi: kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Kila tufanyacho katika mwili huu, ni lazima siku moja tutasimama mbele ya Kristo, tuhukumiwe, ijulikane kama tutatuzwa au la. Wokovu haupo katika swali hapa, maana ulikamilishwa pale msalabani na Kristo mwenyewe. Ni matendo ya muumini ndiyo yatawekwa mbele ya kiti hicho cha Kristo, kiti cha hukumu, nacho ndicho bima. Hili ndilo tulipata kwenye sura ya 14 aya ya 12 kwenye kitabu cha Warumi. Neno lasema hivi: basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Ndugu msikilizaji, maandiko hayo ni wazi kabisa kwetu ya kwamba twaweza kusaidiana katika mambo fulani fulani, lakini kuna mambo ambayo hatuwezi kusaidiana hata kidogo. Kuna mizigo hiyo tuwezayo kusaidiana moja na mwingine, lakini kuna furushi tusizoweza kusaidiana. Na hilo ndilo wahitaji kufahamu, ya kwamba katika maisha haya, japo waweza kuwategemea watu wengine, ni lazima ufahamu kuwa kuna sehemu usiyoweza kuwategemea watu. Mambo mengine ni mambo tu ambayo wewe peke yako waweza kuyabeba. Lakini namshukuru Mungu kwamba ikiwa umemwamini Kristo, yeye yuweza kukusaidia katika maisha yako, kwa kuwa iwapo aliubeba ulimwengu wote, hakika yuweza kukubeba wewe pia pamoja na mizigo yako yote. Na mzigo mmoja ambao akwambia kwamba ameushughulikia ni mzigo wa dhambi, nao huo iwapo utamruhusu atautua, nawe utakuwa huru, na utakuwa huru kweli kweli. Ndiposa kwenye hicho kitabu cha Injili ya Mathayo Mtakatifu anena moja kwa moja akisema hivi kwenye sura ya 11 mstari wa 28 na 29: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kisha kwenye aya hiyo ya 30 asema hivi: kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa mujibu wa hayo maandiko, msikilizaji, ningelipenda kukuuliza swali hili: je, umemsikia mfalme mwingine akiualika ulimwengu wote na kunena maneno kama haya? Habari gani wote wanaotajwa kwa manabii? Je, umewasikia wakinena maneno kama haya? Hakuna hata mmoja wao ambaye amenena maneno kama haya. Ni Kristo tu ndiye amenena moja kwa moja akisema kwamba yeye ndiye aweza kukupumzisha, na kisha baada ya kukupumzisha akupe raha katika nafsi yako, hivyo kuwa na pumziko iliyo kamilifu. Hilo ni jambo ambalo wahitaji kufahamu. Yani wewe waweza kupata raha, waweza kupata pumziko katika Kristo. Je, utamruhusu Kristo ayafanye haya? Kumbuka ya kwamba Yesu Kristo katika maandiko twafahamu ya kuwa hakuna lolote liwezalo kumshinda. Yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Yeye ndiye awezaye kuyatenda yote tusiyoweza hata kuyafikiria, ndugu yangu. Na kuhimiza katika jina la Yesu Kristo na kwa neema zake Mungu kwamba umwamini huyu ambaye aweza kutenda zaidi ya vile tuwezavyo kuomba hata kufikiria. Naam, yeye amekualika kwake, njoo nawe utapata pumziko. Na tuombe. Na kushukuru ewe Baba yetu kwa sababu maandiko yako ni matakatifu na tena ni kweli kwetu sisi. Maandiko haya ni uzima wetu, nasi Bwana twaupokea uzima huu tukijua ya kuwa ni wewe tu uwezaye kutusaidia katika maisha haya, ili tuishi kama vile unavyohitaji tuishi. Kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo umetuonyesha waziwazi kwamba japo watu waweza kosa kutusaidia katika furushi zetu, wewe kwa mwana wako Yesu Kristo waweza kutusaidia na kutupa raha katika nafsi zetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya aliyosikia leo hii na kujifunza, utamwezesha afahamu kwamba japo mambo yote yaweza kubadilika, wewe usiyebadilika waweza kumsaidia kwa yote. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe milele, maana unamsaidia huyo ndugu, unamsaidia huyo dada, unamsaidia huyo kijana sasa hivi, ili apate kuishi maisha ambayo yatakupendeza wewe. Haya najua kwamba utayatenda kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, maana yeye ndiye msaidizi wetu, Kristo alimtuma kwetu kwa sababu hiyo. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe milele, maana haya yote tumeomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, jina la Bwana libarikiwe kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Yeye ndiye awezaye kutusaidia katika kila hali maishani mwetu. Ikiwa ni kuturejeza kwa Mungu, ameturejeza. Ikiwa ni kutuinua tulipoanguka, ametuinua na aendelea kutuinua. Ndugu yangu, hakuna mahala pengine uwezapo kupata mwokozi kama huyu, au Bwana kama huyu, rafiki kama huyu anayetujali kiasi hiki. Muamini na uendelee kuliamini neno lake, nawe utamuona akifanya kazi kubwa katika maisha yako. Na kufikia hapo, hebu tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone kile ambacho Mungu ametuandalia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, naamini kwamba umehimizika kwa neno hilo kutoka kwenye maandiko matakatifu. Tungelipenda kujua jinsi kipindi hiki kimekuwa baraka kwako. Andika ukitumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Twashukuru sana kwa msaada wako kwa kipindi hiki, na letu ni kusema Mungu akubariki kwa tendo hilo jema. Endelea kushiriki katika ufadhili wa kipindi hiki kwa kutuma hundi kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Kwenye sura ya 6 ya kitabu cha Wagalatia, aya ya 6 hadi 11, ndipo somo letu latoka kwenye kipindi kijacho. Pia na kuomba uanze kusoma Zaburi, maana twakaribia mafundisho yake. Neema ya Mungu iwe nawe unaposubiria na kuendelea kusoma neno la Mungu. Hadi wakati huo, mimi ni Pamela Omodo,